aici Radio Europa Liberă. Suntem în dimineața zilei de luni, în calendar e 3 septembrie, început de an școlar. La microfon Valentina Ursu, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Un început de săptămână cu vreme deosebit de frumoasă, 29 de grade vor fi în termometre la amiază. Abia spre sfârșitul săptămânii, toamna își va face simțit prezența, se vor înregistra 27 de grade însoțite de ploi. La această oră la Chișinău sunt doar 12 grade. Meteorologii anunță maxime de 27 de grade la Soroca, iar la Bălți și Buceni vor fi 28. La Leova și Comrat 27 de grade, iar la Cahul doar 26. Și pe litoral, soarele va fi la putere. La Constanța și Odessa, la amiază, vor fi 26 de grade. Circa 380.000 de școlari participă astăzi la careul solemn consacrat primului sunet. Pentru 35.000 de copii, clopoțelul va răsuna pentru prima oară. Ministerul Educației și-a propus să optimizeze 27 instituții de învățământ, iar altele 48 vor fi reorganizate. Cu experta în psihologie, Daniela Terze-Barberoșie, vom discuta despre calitatea educației în Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre clasicii acoperiți de flori, mai întâi însă buletinul de știri al emisiunii. Din studioul Europei Libere de la Praga ne se alătură Alexandru Ieftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Evgeni Șevciuc promite să muncească la independența regiunii transnistrene. Un autocar cu turiști români s-a răsturnat în sudul Franței. Organizația de cooperare de la Shanghai acuzată de încălcarea drepturilor omului sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile transnistrene au marcat duminică 22 de ani de independență nerecunoscută cu o paradă militară la Tiraspol. La prima asemenea aniversare de când a preluat conducerea la Tiraspol, liderul transnistren Evgeni Șevciuc este citat de presă cu declarația că va continua eforturile pentru construirea unui stat independent. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a declarat că țara sa este pregătită să lupte și să învingă într-un război cu adversarul ei, Azerbaidjanul, cu care se află în conflict de aproape 3 decenii. Declarația a fost difuzată duminică, ziua în care armenii din enclava Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan și-au sărbătorit independența autoproclamată. Declarațiile lui Sarkisian urmează decizia autorităților azere de a-l grația și ridica în rang pe locotenentul azel Ramil Safarov, care fusese condamnat în 2004 pentru uciderea unui militar armean cu toporul în timpul unor exerciții ale NATO în Ungaria. Autoritățile franceze spun că un bebeluș a murit, iar cel puțin 33 de oameni au fost răniți duminică într-un accident de circulație în sudul Franței, când un autocar cu turiști români s-a răsturnat pe autostradă. Cel puțin 12 oameni s-ar afla în stare gravă la spitalele din Nisa, Marsilia și Toulon. Autoritățile franceze spun că autobuzul care se întorcea de la Madrid în România s-a răsturnat în regiunea Var din Provence, când a explodat o roată. Procurorii din Croația au înaintat un nou capăt de acuzare împotriva fostului premier Ivo Sanader, spunând că și-a însușit prin corupție 3 milioane de dolari dintr-o afacere imobiliară. Împreună cu Sanader mai sunt puși sub acuzare 3 presupuși complici care ar fi folosit fonduri guvernamentale pentru a cumpăra un imobil la prețuri exagerate. Este al 5-lea dosar pe numele fostului premier în vârstă de 59 de ani, care a condus guvernul Croației între 2003 și 2009. Procurorii spun că în această perioadă Sanader s-ar fi îmbogățit cu peste 15 milioane de dolari din afaceri legale. Federația Internațională pentru Drepturile Omului, cu sediul la Paris, spune într-un raport difuzat astăzi că Organizația de Cooperare de la Shanghai este folosită ca vehicul pentru încălcarea drepturilor omului. Federația spune că țările membre ale organizației se folosesc de acordurile comune despre combaterea terorismului pentru a-și persecuta disidenții. Din Organizația de Cooperare de la Shanghai, înființată în 2001, fac parte China, Rusia și 4 republici central-asiatice. Un tribunal din Pakistan judecă astăzi și este așteptat să satisfacă cererea de eliberare a unei fete creștine acuzate de blasfemie. Rimsha Masih, de 14 ani, a fost arestată luna trecută sub bănuiala că a dat foc Coranului, dar imamul care a acuzat-o a fost el însuși pus sub acuzare duminică pentru blasfemie, infracțiune pedepsită cu moartea în Pakistan. Imamul Khalid Shishti, care a încercat să expulzeze creștinii din cartierul său, a fost acuzat că a înserat paginile ale Coranului într-un sac cu hârtie arsă pe care îl ducea fata. Valentina, mă opresc aici cu știri la legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:06, așa după cum anunțam, invitata emisiunii de astăzi este experta în psihologie, Daniela Terzi Barbaroșie. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Felicitări! Astăzi veți însoți la școală cele două fetițe care merg în clasa întâi.
Mulțumesc tare mult! Este într-adevăr o schimbare majoră în viața noastră de părinți, pentru că până acum aveam o fetiță la școală, de azi avem două și fericirea noastră crește, dar crește și responsabilitatea, bineînțeles.
Ați cheltuit mult pentru pregătirile de școală?
Dacă vă referiți la hăinuțe, atunci mai puțin, pentru că obișnuim să utilizăm hainele fetiței mai mari și atunci cheltuielile au fost mai mici. Dacă vă referiți la, și la rechizite, atunci, da, bineînțeles, a fost nevoie să scoatem mai mulți bani din pușculiță, dar a fost o cheltuială de care am ținut cont din timpul anului, am rezervat bani pentru asta și ne-am străduit să procurăm rechizitele așa încât să îi ajungă pentru prima jumătate de an sau chiar un an și așa cum ne spune de fiecare dată doamna directoare la școala unde mergem, nu este neapărat să cumpărăm cele mai scumpe rechizite, este important să transmitem mesajul respectiv copilului. Dar
ați ales o școală de prestigiu? Ați ales o școală privată? Ați mers la una obișnuită?
Pentru noi, școala noastră este una de prestigiu, nu știu ce spun ceilalți oameni și nici nu prea mă interesează. Noi suntem foarte mulțumiți de școala grădiniță 152, pas cu pas. Acolo fetele noastre au mers 3 ani la grădiniță și tot acolo au rămas la școală. Da, suntem foarte mulțumiți. Este o școală de prestigiu, după mine. Nu este privată, nu este foarte scumpă. În schimb, este o școală în care se pune foarte mare preț pe individualitatea copilului, pe dezvoltarea personalității, pe dezvoltarea spiritului de inițiativă, gândirii critice, comunicări. Este exact ceea ce, după părerea noastră, este nevoie să facă o școală, mai ales în primii ani, în timpul ciclului primar. Eu cred că o școală exact asta trebuie să facă, să învețe copiii să învețe, să învețe copiii să fie într-un anumit fel și să învețe copiii să le placă să învețe.
Autoritățile încearcă să ne convingă că educația ar fi o prioritate a societății și că trebuie să se înțeleagă că orice investiție făcută în copii garantează un viitor mai bun pentru societate și mai spun că nu există notă de trecere pentru un astfel de subiect, trebuie să existe doar performanță. În ce măsură astăzi putem vorbi despre calitatea educației în Moldova?
Eu cred că n-aș fi foarte obiectiv acum dacă aș judeca despre calitatea învățământului doar în baza experienței noastre ca părinți, ceea ce am văzut și ceea ce simțim și deja culegem roadele după grădinița și după școala pas cu pas, pentru că realitatea din sistemul pas cu pas și în această abordare diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în toate școlile din Moldova și în special în școlile probabil din regiuni rurale, dar având în vedere activitatea mea de formator mulți ani la Centrul Educațional Prodidactic, într-adevăr am contactat cu foarte mulți învățători și acum mai contactez făcând training-uri pentru ei. Cunosc foarte bine corpul profesoral și am toată admirația pentru felul în care își fac meseria și sunt foarte mulți oameni de foarte bună calitate printre aceștia. Cu toate acestea, însă, probabil însă și sistemul trebuie într-adevăr reformat, reformele se mai lasă așteptate.
Dar ce credeți că lipsește școlii astăzi?
Dacă m-ați întreba așa în termeni foarte tehnici, eu aș fi vrut salarii mai mari pentru profesori, așa încât să aibă ei entuziasm și motivație să lucreze, să-și facă meseria bine. Pentru că, în fond, cei care sunt acum în sistem sunt oameni care au ajuns acolo din interes autentic. Faptul că între timp și-au mai pierdut motivația și entuziasmul este cauzat de această nevoie de un salariu mai mare, este cauzat de această penurie economică, pentru că și ei la rândul lor au copii.
Chiar ieri auzeam pe cineva care îmi spunea că școlii i-ar lipsi munca cinstită, fără hoțiile actuale ce au demoralizat într-un fel și degradat societatea.
Exact, din asta vine. Dacă ar fi salariu mai bun, profesorii nu ar fi fost în imposibila și ingrata situație în care să aștepte propriu-zis acel 20 de lei sau acea cutie de ciocolată. Tocmai de aici vine, dintr-un salariu foarte mic. Pe de altă parte, însă, eu cred că, știți, există o vorbă frumoasă, că înainte de a se face lumină este nevoie de foarte mult întuneric. Și la noi au fost anii ăștia de foarte mult întuneric, inclusiv în învățământ. Acum se pare că lucrurile au început să se lumineze. Eu continui să aștept aceste reforme de care ziceam că cam întârzi peste așteptări, dar, pe de altă parte, sunt totuși niște premize ca aceste reforme să se întâmple. Și poate ar fi bine să revenim la cazul abordării pas cu pas, care atunci când a început în Moldova, se dorea să fie o abordare quasi unanimă în toate școlile și grădinițele. Iar acum s-a ajuns în situația în care învățătorii și profesorii, fiind foarte interesați de această abordare, plătesc din banii proprii un curs de instruire, ajung înapoi în școală și doresc să implementeze această abordare pornind cu niște metode interactive, cu modificarea scaunelor și meselor sau, mă rog, ce mai ține acolo de anturaj, iar un inspector raional care vine de la direcția de învățământ îi zice foarte tranșant, schimbă înapoi scaunele și mesele, fă lecțiile așa cum știi că trebuie făcute și lasă, te rog, abordările astea progresiste.
Deci, Exact.
Și asta mă întristează, pentru că abordarea pas cu pas face exact ceea ce vă spuneam, pune în prim rol, în prim plan, elevul, așa cum este el, cu aturile sale, cu lucrurile care mai trebuie îmbunătățite. Este o abordare care pune preț pe individualitatea copilului și atunci o să vorbim și de calitatea învățământului, pentru că învățământul este un proces continuu, este un proces în care probabil cel mai frumos poate avea loc o sinergie între familie și școală. Este un proces în care societatea trebuie să pună umărul prin tot ceea ce face, mass media și ceea ce se transmite în stradă, în magazin, peste tot. Dar, din păcate, nu este așa înțeles de toată societatea. Și vă spun asta acum și în calitate de părinte, dar și ca psiholog, pentru că urmăresc ce se întâmplă și nu-mi place.
Ce părere aveți despre aceste asociații create de către părinți? Pentru că se discută contradictoriu și despre activitatea lor, spunând că mai degrabă se încearcă a cumpăra notele pentru unii copii, se corupe profesorul.
La experiența noastră de la pas cu pas, unde există o transparență foarte mare, noi știm exact unde merge fiecare bănuț, există o raportare sistematică, există consultarea părinților pentru anumite lucrări care trebuie făcute sau anumite lucruri care trebuie cumpărate, dar înțeleg că este un caz mai aparte. Deci, din nou, n-aș generaliza în baza experienței noastre, iar asociațiile, probabil în unele școli și în unele situații, chiar sunt folosite ca metode mai mult sau mai puțin legale de a starce niște bani. Oricât de mult nu m-ar dorea să spun lucrul ăsta, dar pentru că vorbesc și cu alți părinți, știu ce se întâmplă. Asociațiile probabil ar trebui un pic, hai să zic așa, profesionalizate. Lumea trebuie să înțeleagă cum funcționează o asociație după modelul asociațiilor obștești, unde există foarte mult, toată lumea știe de fapt cât este de riguros sistemul raportărilor într-o organizație non-guvernamentală, iar o asociație obștească ar trebui să funcționeze după același model, să existe un consiliu de administrare, să existe un proces prin care se iau deciziile, persoane responsabile, un proces de raportare și de transparență financiară și atunci s-ar evita aceste bănuieli, pentru că este destul de neplăcut ca toate asociațiile să fie catalogate ca fiind trișoare. Adică, probabil atunci când ar exista cazuri mai bune, așa cum există asociația noastră, de exemplu, a școlii Pas cu Pas, și când s-ar perpetua un model foarte funcțional și foarte onest de colectarea unor bani, pentru că toată lumea înțelege, cel puțin părinții cu care interacționez eu la Pas cu Pas, înțeleg foarte bine că statul nu se descurcă cu cheltuielile actuale din învățământ. Și atunci, interesul nostru ca și părinți, fiind acela de a asigura o calitate bună și un confort pentru copiii noștri atunci când învață, bineînțeles, noi o facem în mod voluntar și probabil foarte mulți fac așa. Exact. Cu toate acestea, situația financiară a părinților este foarte diferită de la caz la caz și atunci ar trebui să existe o altă modalitate, sunt de acord, dar se vorbește foarte mult, ați pomenit că se vorbește foarte mult, se vorbește mult, dar mai mult în termeni de suspecție și negativism. Eu aș fi vrut să văd discuții în care să se pună accent pe eficientizarea acestor asociații, pentru că în cele din urmă este o entitate care ar putea îmbunătăți procesul educațional, mai bine zis, asigura un confort.
Dar și pedagogii ar trebui să se gândească totuși la viitorul elevilor, să aprecieze cunoștințele după merit, dar nu să pună, pentru că se pun note de 10 cu nemeluita, în schimbul uneori a unor cadouri, fie și modeste, dar oricum sunt cazuri și de acestea și afectează în general imaginea învățătorului în fața căruia totuși astăzi trebuie să ne închinăm cu pietate și să-i spunem mulțumim că ne ajută să facem carte.
Așa este și eu aș fi vrut să avem mai mult mesaje pozitive legate de corpul profesoral, pentru că sunt oameni deosebiți și, într-adevăr, sunt situații aparte în care notele poate și vor fi cumpărate. Este rău și pentru imaginea profesorului, este rău și pentru acel copil, este rău și pentru copiii din jur care văd această nedreptate pentru că cresc nemijlocit cu acest tip de relații și tip de tranzacții, ceea ce este sigur că în dezavantajul tuturor. Mesajul meu însă dintotdeauna este că există o legătură puternică între ceea ce se întâmplă în societate și felul în care ne creștem viitorii adulți, felul în care se transformă aceștia pe parcursul copilăriei fragede și perioadei gimnaziale și liceale. De aceea, cu cât mai mult se va discuta, se va aduce pe agenda publică problemele școlii, dar și cu soluțiile pe care le putem identifica fiecare, fie că vorbim de familie, de părinte, de calitatea noastră de părinte, fie de felul în care ne exercităm meseria, pentru că orice până la urmă ajunge să se repercuteze asupra acelui copil. Orice meserie, orice interacțiune și orice acțiune. De aceea fiecare să se responsabilizeze atât cât poate la locul său de muncă, atât cât poate în calitatea sa de părinte și să facă totul cu dragoste și cu devoțiune.
Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, credeți că reușește astăzi școlii să acomodeze alolingvii la mediul etnic autohton?
Știu că există foarte multă instruire și training pentru această categorie de profesori. Știu, profesori, cunosc și văd grupuri de profesori care vin la Centrul Educațional Prodidactica, de exemplu, pentru instruire, manuale elaborate pentru aceștia. Dacă o să întrebați vorbitorii de alte limbi, bineînțeles că ei o să își exprime anumite frustrări. Eu cred că pentru o țară multietnică, cum este Moldova, este greu să împaci și capra și varza. Eforturile care se fac însă mi se par adecvate. Nu știu dacă și suficiente. Probabil ar trebui să se facă mai mult în sensul integrării acestora și orientării lor spre limba română. Pentru că una este să înveți copilul limba lui maternă și este ok așa, din moment ce este născut găgăuz sau este născut ucrainean, și alta este să îl integrezi într-o cultură în cultura specifică țării, ceea ce după mine se face mai puțin, pentru că continuăm să vedem aceste enclave și grupulețe etnice care, în special în zonele, de exemplu, de sud, unde există sate...
Unitatea teritorială administrativă găgăuzierii.
Da.
Dar și bulgarii...
Există și ucrainieni și găgăuși și ruși coabitând împreună și școli, de exemplu, româno-ruse în care se coabitează, dar nu și se integrează și nu se infuzionează grupuri de copii unele în altele, ceea ce mi se pare un pic mai problematic decât transmiterea propriu-zisă a unor cunoștințe de limba română sau de limba găgăuză.
Mulțumim foarte mult! La Întrebările Europei Libere a răspuns experta în psihologie Daniela Terzi-Barbăroșie. Interviul puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo aflați de la Eleonora Cercavsche, directorul liceului cu predare în grafie latină de la Grigore Opol, că școlile cu predare în grafie latină din Transnistria cer și la acest început de an de studii ajutorul Chișinăului și comunității internaționale. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftodie.
Autoritățile Transnistrene au marcat duminică 22 de ani de independență nerecunoscută cu o paradă militară la Tiraspol, la prima asemenea aniversare de când a preluat conducerea. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc ar fi declarat că va continua eforturile pentru construirea unui stat independent. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a declarat că țara sa este pregătită să lupte și să învingă într-un război cu adversarul ei, Azerbaijanul, cu care se află în conflict de aproape 3 decenii. Declarația a fost difuzată duminică, ziua în care armenii din enclava Nagorno-Karabakh din Azerbaijan și-au sărbătorit independența autoproclamată. Autoritățile franceze spun că un bebeluș a murit, iar cel puțin 33 de oameni au fost răniți, inclusiv 12 grav, într-un accident de circulație în sudul Franței duminică, când un autocar cu turiști români s-a răsturnat pe autostradă. Autobuzul care se întorcea de la Madrid în România s-a răsturnat când a explodat o roată. Procurorii din Croația au înaintat un nou capăt de acuzare împotriva fostului premier Ivo Sanader, spunând că și-ar fi însușit prin corupție 3 milioane de dolari dintr-o afacere imobiliară. Este al cincilea dosar pe numele lui Sanader, care s-ar fi îmbogățit cu peste 15 milioane de dolari de când a condus guvernul Croației între 2003 și 2009. Federația Internațională pentru Drepturile Omului cu sediul la Paris spune într-un raport difuzat astăzi că Organizația de Cooperare de la Shanghai, din care fac parte China, Rusia și patru republici central-asiatice, ar fi folosită ca vehicul pentru încălcarea drepturilor omului și persecutarea disidenților de către țările ei membre. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibere.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am uitat vineri la politicienii autohtoni care au venit pe aleea clasicilor pentru a depune mormane de flori la busturile scriitorilor. Conducătorii și însoțitorii lor se apropiau de fiecare bust și puneau florile cu un soi de pietate, uneori îngenunchind pentru câteva clipe. Sunt respectați clasicii literaturii de către politicieni. Mi se pare frumoasă și tulburătoare această reculegere a lor în preajma busturilor scriitorilor. Am lansat eu o supoziție. Să fim serioși, nu au ei nicio treabă cu clasicii. Vin aici de nevoie, doar pentru a bifa prezența. E un soi de acumulare a voturilor, face bine la imagine. A ripostat un amic cărcotaș care privea scena cu multă suspiciune. Ei, nici chiar așa. Admit că nu i-au citit din scoarță în scoarță, dar cu siguranță au lecturat câte ceva în copilărie și pe semne au fost influențați de poeziile și maximele clasicilor. Pe semne se revendică de la acești înaintași. Nu cred că vin cu flori doar pentru a-și lustrui imaginea. Am spus eu cu sincere convingere. Uite-te la ei cu atenție. Sunt cam grăbiți, iar dincolo de pietate pe care o afișează se întrezărește cu ușurință plictiseală. Ei abia așteaptă să scape de ritualul depunerii florilor. A rămas pe pozițiile sale amicul cărcotaș. Bine, dar politicieni fiind, ei nici nu sunt obligați să fie fanii clasicilor și nici buni cunoscători ai lor. Ei făuresc țara și menirea lor e construcția statală, am zis eu. Nu e chiar așa. Marii politicieni a lumii își cunosc și își citesc clasicii, ba chiar contribuie la promovarea literaturii clasicilor în mase. S-a opus din nou amicul cărcotaș. Păi ai noștri nu fac oare asta? Am auzit chiar că unii politicieni autohtoni cumpărau pe banii lor de la editori operele clasicilor pentru a le dona apoi unor biblioteci și școli. Am încercat eu să pun capăt discuției. Cumpără ei câte ceva, dar dacă i-ar fi respectat cu adevărat pe clasici, alta ar fi fost situația scriitorilor contemporani și profesorilor de literatură. Nu se mai lăsa bătut amicul cărcotaș. Între timp, politicienii au plecat, chemați de treburile țării, iar noi am rămas să ne uităm la busturile clasicilor acoperite de flori. Și brusc am fost pătruns de un sentiment de vinovăție și rușine. Spre deosebire de conducători, eu și amicul cărcotaș venisem pe aleea clasicilor fără nicio floare.
Lucia Diaconu a citit ziarele, care vor ajunge peste puțin timp în chioșcuri, și vine cu revista prezii.
În unul din editorialele sale de azi, Constantin Tănase se întreabă dacă prezența la manifestările de ieri de la Tiraspol a autorităților din Găgăuzia, anunțată de presa din stânga Nistrului, ar putea servi drept temei pentru atragerea la răspunderea acestora. Gestul lui Formuzal nu este numai unul diplomatic vorbind neprietenesc față de Republica Moldova, ci și vorbind în termenii codului penal, criminal. A vizita Republica Moldovenească Nistreană cu ocazia jubileului formării ei înseamnă, de fapt, recunoașterea acestei republici, opinează editorialistul de la Timpul. Tot Timpul anunță despre decizia Congresului Mișcării Găgăuzia Unită de a lua așa numitele contramăsuri față de acțiunile unioniștilor. Acestea ar pune în pericol statalitatea Republicii Moldova, fapt pentru care autoritățile de la Comrat urmează să se opună marșurilor Unirii. Adevărul scrie că în acest an școlar vor funcționa cu 7 școli cu predare în limba rusă, mai puține decât în anul precedent. Acestea, ca și alte instituții școlare din țară, au fost închise din cauza că numărul elevilor care le frecventau era mai mic de 100. Publicația o citează pe președinta comunității ruse din Moldova, Ludmila Lascionova, care se arată nemulțumită de faptul că unele școli au fost închise în ultimul moment, iar decizia i-ar fi prins nepregătiți pe părinți și copii. Este invocat cazul școlii din Olănești Ștefan Vodă, mediatizat pe larg în presă după ce părinții elevilor de la această instituție i-au scris o scrisoare lui Putin, indignați de faptul că se închide școala din sat. Prima zi de școală i-a făcut pe șoferii de microbuze să amâne protestele pe care l-au planificat pe azi, mai scrie Adevărul. Aceștia le-au spus reporterilor publicației că nu renunță definitiv la proteste, dar speră să ajungă totuși la o înțelegere cu autoritățile municipale. Transportatorii privați amenință de mai multe luni că își vor întrerupe activitatea dacă tariful pentru o călătorie nu va fi majorat cel puțin cu 2 lei. Eu mă opresc aici, mai multe vă las să citiți din ziarele de azi.
Citiți ziarele de astăzi, dar ascultați și dicționarul de sunete de Lucian Ștefănescu.
Originar dintr-o localitate rurală a Noii Zeelande, Opiuo e un muzician și producător din Melbourne, Australia, care și-a construit o reputație internațională cu creațiile sale extrem de originale în domeniul muzicii de dans din cluburi. A cântat la importante festivaluri din lume, e capul de afiș la cluburile de dans și face frecvent turnee cu casa închisă în America de Nord și Australia. Pe pagina sa de internet găsim o expresie curioasă: Funk Body Shaking Sonic Manipulations. O expresie ce descrie perfect sunetul lui Opiuo. Într-o traducere aproximativă în limba română, ar însemna manipulări sonice funk care zgâlție corpul. E vorba de fapt de o ultimă formă de funk. Acel gen muzical a apărut pe la mijlocul anilor 60, când muzicienii afroamericani au amestecat muzica soul, jazz și rhythm and blues într-o formă muzicală extrem de ritmată și care invită instantaneu la dans. Din anii 60 încoace, funkul a luat diverse forme, amestecându-se la rândul lui cu sunetele muzicilor contemporane, dar nediluându-se niciodată, fiind lăs nerecunoscutibil din cauza ritmului său special în toate avatarurile diverselor peisaje sonore. Iar când la capătul acestui drum și în punctul de confluență se află muzica electronică, aflată și ea la ultima sa întrupare, numită generic bass music, și care a venit la rândul ei din dubstep și mai înainte din grime, din dub, reggae, calypso, jazz și așa mai departe, lucrurile nu au cum să nu fie explozive și nu trebuie să ne mirăm că pereții și poderele cluburilor de dans se zguduie zdravă. You know my sticky D in here, yeah. Niggas get on and swear it's they fucking year. But yo, your girl just moved to the joint in the club in the coffee group. Bruh, look, the movement is on. My man and my knees have been talking to us. I get my rhyme on dust, guaranteed to make it right if your night is a bust. You vibrant and you fresh, you know. Original to say the least that you've impressed them all. Come on. Baptist says that he's gone, finding it very hard to make it over the wall. Hey, get your weight up, I'm out of your hurt. Did I go to death? It's a felonious word. So girl, move it around. If you see your main dog, give the brother a pound. And just, don't breathe and stop, for real. And give it what you got. And just, don't breathe and stop, for real. And give it what you got. 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 Give it what you got.
Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7 de seară. Sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile Dreptul tău, Carte la pachet. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Cu aceste recomandări, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă doresc o zi și o săptămână cât mai bune. Cu ocazia începutului an de studii, adresăm felicitări profesorilor, elevilor și studenților. Școala este speranța cea mai mare a unei națiuni. Aici Radio Europa Liberă.